Kasangani Mali Wolomasiri tabaw ka doni ye Kidal. Sewukaw bɔra ka nisɔndiya ani u ka waleɲumandɔn ta ka ɲɛsin Mali cɛfini tabaw ma. Abubakar Sidiki Mɛnta, ale ye taamaden dɔ ye.
Nisɔndiya min bi jamanadenw na bi, a b'i n'a fɔ maliyɛn bɛɛ kɛn bɛ ka jama tɔmɔ a yɛrɛ ka bulonda la. An kun ti da ka miiri ni fɛn min ye. Fɛn min kun bɛ Maliko la. Wallahi a dogolen tɛ maliyɛn la.
Nin tamakɛlaw ka nisɔndiya bi Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya kofɔ Kidal ko la. Madu Sila.
Depuis Mali kɛra Mali ye, Kidal ma deli k'a kɛ Mali ta ye ni sɛɲina tɛ. Ala ni an ka armɛ sababu ka armɛ to ka armɛ tanu. Foyi ti bɔ bi sɔrɔdasi. Alhamdulilahi alabil alamin. Kidal kɛra anw ta ye.
Binta Dansogo, ale fana tun bɛ nin taama na, min fana b'a ka nisɔndiyaw fɔ kosɛbɛ.
An yɛrɛ bɔra ka fara an balimakɛw kan ka an ka nisɔndiya yira ka sanga ni Kidali minɛni ye. Arme donna Kidali kabini dugu jɛra, ne yɛrɛ a nisɔndiya fɛ ma se ka hali dumuni kɛ. Cɛsiri tɔ bɛ kɔfɛ, halisa Ala k'a nɔgɔya an ka faamaw ye.
M5 RFP sifinnakaw tɔgɔ la Mamadu Sema Kebe, ale y'a jira k'a fɔ nin taama bɛ olu ka ɲagarili kofɔ Mali arme ka nin sebaaya sɔrɔ kan.
Bi sekaw bɔra kunkilenna kelen, hakilila kelen, taabolo kelen. Waati tɛmɛna san tan kɔnɔna, o y'a sɔrɔ barikani b'an fɛ, takuba b'an fɛ, G5 Sahel b'an fɛ, ministre b'an fɛ yan nɔ. N'u bɛɛ cɛ bayirikaw de ye. O Kidali bi arme maliyɛni min na a fɔrɔla kunu ka se bi ma, o kumana vive l'arme maliyɛni. O taara daraka dun Kidali ka kila dun yen nɔ, ka surafana dun yen nɔ, k'a sɔrɔ maa si ka dɛmɛ tɛ.
Segu mara ɲɛmaw, diinɛtigiw ani laadatigiw, olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin taama senfɛ. Wa jɔnjɔn belebele min ye ci wara ye, o dira Segu mara ɲɛmaa ma. Lajɛ belebele fana bololalen don kari nata Segu yan. Jeni Albert, VOA Bamara tɔgɔ la ka bɔ Segu.